Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og formanni utanríkisnefndar fyrir andsvarið. Ég vil nú viðurkenna það að ég hefði kannski átt von á því að háttvirtur þingmaður myndi víkja orðum að því sem ég varpaði hérna fram í minni ræðu. Að fyrst að í ljósi þessara yfirlýsinga sem að hérna liggja fyrir í málunum, þar að segja annars vegar hinnar sameiginlegu yfirlýsingar, hæstvirts utanríkisráðherra og eftir því sem best verður séð mjög háttsetts embættismanns á vettvangi Evrópusambandsins annars vegar og hins vegar sameiginleg yfirlýsing af hálfu EFTA-ríkjanna sem gefin á vettvangi hinnar sameiginlegu nefndar fyrir skemmstu. Af hverju í ljósi þessarar miklu samstöðu og þessa mikla og góða skilnings á sérstöðu Íslands, af hverju ekki valið að fara þá leið sem að manni virðist að þeir mæli helst með þeir ágætu höfundar, Friðrik Árni Friðriksson Hirst og Stefán Már Stefánsson. Ég vil leyfa mér að ítreka það, herra forseti, að það hefur engin lögfræðileg greining farið fram á þjóðréttarlegu gildi lagalega fyrirvarans. Það liggur engin lögfræðileg álitsgerð fyrir það. Hún liggur ekki fyrir. Það alveg sama þá háttvirtur þingmaður Ari Trausti geifla sig og hristir hérna höfuðið í þingsal. Að slík lögfræðileg álitsgerð, hún liggur ekki fyrir. Það bara ósköp einfalt. Hún liggur ekki fyrir. Og þessi leið sem að ríkisstjórnin ákvað að fara, hún styðst ekki við nein ákvæði í samningnum evrópska efnahagssvæðið. Það gerir hins vegar aðalleiðin sem að þeir lögðu til, Friðrik Árni og Stefán Már. Nú það kom reyndar fram á fundi í utanríkismálanefnd að mjög ólíklegt yrði að telja að hald reyndi síðanum lagalega fyrirvara ef á reyndi og notaði sá ágæti gestur sem þá var mjög mikil smetinn lögfræðingur orðið heimabrúk, ætlaði til heimabrúks.
Þá veit